malimit nating naririnig sa mga binata na ang kanilang layunin ay malinis. Ito ang palagi nilang sinasabi sa mga dalagang nililigawan at nais pakasalan. Ang mga katagang ito ang malimit na buibihag sa puso ng mga kababaihan. Marahil sa pagkakataon na ito ay kanilang mapakinggan, nasasabi nila sa kanilang sarili na ito na ang lalaking karapat-dapat para sa kanya. Basahin po natin ang mga katagang binanggit ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 17, unang talata hanggang 4, patungkol dito. Ganito po ang sinasabi, "Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Yahweh, ako ay tinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, dinandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamog, dalangin ko'y pakinggan. Hahatol ka sa panig ko sa pasyabong ibibigay. Pagkat iyo natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibok ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat, nasunpungan mong matuwid. Ang salita ko ay tapat di tulad ng iba riyan. Tapat ako kung mag-usap, ang layunin ay malinis. Tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. At ako ay umiiwas sa landas ng karahasan." Minsan pa po nating tunghayan sa oras na ito ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 17 hanggang 18. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang takbo ng buhay ay magulo, pag-iisip mo noo'y litong-lito, ngunit ang tanggapin mo si Jesus.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Ang 17 kabanata sa Aklat ng Mga Awit ay pinamagatang ang panalangin ni David. May mga mangangaral ng salita ng Diyos na nagtatanong kung kailan ito isinulat. Tungkol sa bagay na ito, marahil ay bahagi ito ng mga kathang-isip ni David sa panahon na nalalagay sa panganib ang kanyang buhay sa kamay ni Haring Saul. Sa panahon ito ay napilitan si Haring David na magtago at magpalipat-lipat sa ilang upang makaiwas sa mapanganib na hangarin ni Haring Saul laban sa kanya. Kung babalikan po natin ang pangyayari, ang lahat ay nag-ugat lamang sa pagkainggit ni Haring Saul. Sa awit na ito, makikita natin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwalang nag-ugat sa kanyang pagkakilala at karanasan sa Panginoon. Ang awit na ito ay may malaking kaugnayan sa Panginoong Hesukristo, sapagkat aniya, ang mga awit ay nagpapahayag ng kanyang gagawing ministeryo na may malaking kaugnayan sa kaligtasan na kanyang gagawin. Sa lahat ng mga ito, ay kay gandang malaman na ang panalangin ito ay may magandang itinuturo sa atin tungkol sa pagharap sa kalagayang tayo ay nababaghabag at sa panahong tayo ay nalalagay sa matinding panganib na tanging Diyos lamang ang may kakayang umabot at tumugon. Sa ating pagpapasimula ay hinihiling kong basahin po natin ang unang talata ng 17 kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Dinggin mo, O Matuwid, O Panginoon, pakinggan mo ang aking daing. Ulinigin mo ang aking panalangin na hindi lumalabas sa mga magdarayang labi. Ang panalangin ito ay nagmula sa tapat na panawagan ni David sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Ang kanyang panalangin ay ayon sa katapatan, nangangahulugan na walang bahid pagpapakunwari sa kanyang dalangin. At mula sa katapatang ito, hinihiling niya ang kasagutan ng Diyos. Ang talatang ito ay nagtuturo na sa ating paglapit sa Diyos ay napakahalaga ang katapatan. Tulad ng sinabi ni David sa 51 kabanata ng awit, talatang 16-17 ang ganito, "Hindi mo nais ang mga panghandog sa haing sinunog, hindi ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang kapakumbaba at pusong matapat." Ang nais ng Diyos ay katapatan ng kalooban. Pakinggan po natin ang sinabi sa 2 ng 17 kabanata. "Manggagaling sa iyong harapan ang aking kahatulan, masdan ng iyong mga mata ang karampatan." Nais ni David na ilagay sa kamay ng Diyos ang kahatulan tungkol sa kaniyang buhay. Ipinapasuri niya sa harapan ng Diyos ang nilalaman ng kaniyang puso. Tayo na mga mananampalataya ay nararapat na pasuri din sa Diyos, sapagkat kung minsan ay merong mga bagay sa ating buhay na nagiging hadlang sa ating paglago sa ating pananampalataya. Ang sabi ni David sa 3 talata, "Iyong sinubok ang aking puso, iyong dinalaw ako sa kinagabihan, iyong nilitis ako at wala kang nasumpungan, ako'y nagpasya nang aking bibig ay hindi sasalansang." Ang talatang ito ay isang malinaw na larawan tungkol sa katangian ng Panginoon. Naayon sa 1 Pedro 2:22 ay ganito po ang kanyang sinabi, "Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan." Tulad ni David, ang ating pananalig ang magiging daan sa kanyang kapahayagan. Kapansin-pansing makita na nang ilagay ni David ang kanyang buhay ay hahatulan ng Diyos, ang Panginoon ay nakatagpo ng bagay na dapat niyang ituwid sa buhay ni David. Katulad ni David, tayo ay may mga bagay sa ating puso na nangangailangan ng pagtutuwid ng Diyos. Gayunpaman, isang pagpapala para sa atin na sa ating pagiging bukas at tapat sa harapan ng Diyos, makakaasa tayo sa Kanyang habag. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na walang pagkakasala, tayo ay merong kapanatagan sa harap ng Panginoon. Tunghayan po naman natin ang 4 talata na ganito po ang sinabi, "Tungkol sa mga gawa ng mga tao sa pamamagitan ng salita ng iyong mga labi, ako'y nag-iingat sa mga daan ng pagdadahas." Ang pagdadahas ay tumutukoy sa mga gawa ng Diablo. Dahil sa kanyang pananahan rito sa daigdig, ang mga tao ay nalinlang ng kanyang mga aral na taliwas sa kalooban ng Diyos. Gayun din naman ang kanyang pagkilos sa daigdig na ito, ang siyang nagdudulot sa mga anak ng Diyos ng pag-uusig. Naranasan ni David ang kalagayan sa piling ng kanyang mga kaaway. At para sa kanya, hindi ito madali sapagkat ang kalagayan ng kanyang buhay ay palaging nasa bingit ng kamatayan. Isang napakahalagang bagay sa ating mga mananampalataya ang magkaroon ng pag-iingat Dahil rito ang dalangin ni David sa talatang 5-6 ay ganito, "Ang aking mga hakbang ay nagsipanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi na nga dulas. Ako'y tumawag sa iyo sapagkat ikaw ay sasagot sa akin, O Diyos. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at dinggin mo ang aking pananalita." Sa kabila ng ating mga kahinaan, naniniwala akong tayo ay naunawaan ng Panginoong Hesus, sapagkat siya ay dumanas rin ng tukso na higit pa sa ating naranasan. Kay sarap isipin na nalalaman ng Panginoon ang ating mga kalagayan. Ang katotohanan ito ang siyang magbibigay sa ating mga buhay ng kalakasan upang hindi sumuko sa anumang pagpapatuloy na magaganap sa ating paglilingkod. Maging ang ating pagtitiwala sa Diyos ay tunay na mapupuspos sapagkat nalalaman natin na meron tayong Panginoon at tagapagligtas na tunay na nakakaunawa ng ating mga kalagayan. Hindi ba't kay sarap magtiwala sa taong alam mong nakakaunawa ng iyong kalagayan? Mahalagang sangkap ng pagtitiwala ang pagkakaunawa sa kalagayan. Hindi maaring magkaroon ng ganap na pagtitiwala kung ang isang tao ay may pag-aalinlangan sa pinagtutuunan ng kanyang pananampalataya. Kinakailangan nating makatiyak, kaya naman sinabi ni Haring David sa 7 at 8 talata ng 17 kabanata sa Aklat ng Mga Awit, "Ipakita mo ang iyong mga kagilagilalas na kagandahang loob, o ikaw na nagliligtas sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo. Sa nagsisibangon laban sa kanila, sa pamamagitan ng iyong kanan, ingatan mo ako na gaya ng itim na mata. Ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak." Ang ganitong uri ng pag-iingat at pagkalinga ng Diyos na inihahalin tulad ni David sa lakas ng kanang kamay at lilim na idinudulot ng malalabay na mga pakpak ay ipinamalas ng Diyos noong inilabas niya sa pamamagitan ni Moises ang bansang Israel mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Ang sabi ng Diyos sa aklat ng Exodus kabanatang 19, talatang 4 ang ganito, "Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din." Sa oras ng panganib, ang mabuting lugar na maaring mapagtaguan ng isang sisiw ay sa lilim na bahagi ng pakpak ng kanyang ina. Ganito ang uri ng pagkukup ang natatamo ng bawat nagpapasakop sa kanyang kalooban. Sila ay totoong panatag na mananangan sa kanya. Hindi sila natatakot sa panganib, sapagkat nagtitiwala siya sa sinabi na iingatan mo ako na gaya ng itim na mata, ikukubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Sa masama na sumasamsam sa akin, sa aking mga kaaway, nagsisipatay at nagsisipagkubkub sa akin. Sila'y nangabalot sa kanilang sariling mga taba. Sila'y nagsasalita ng kanilang bibig na may kapalaluan. Kanilang kinukubkub kami sa aming mga hakbang. Itinititig nilang kanilang mga mata upang ibuwal kami sa lupa. Sila'y parang leon na masiba sa kanilang huli at parang batang leon na nanunubok sa mga lihim na dako. Sa lahat ng panganib na sinabi ni David, panatag siya na ang tulong ay kanyang matatagpuan sa Panginoon ng kanyang buhay. Hindi siya matatakot sapagkat ang makapangyarihang Diyos ang kanyang kanlungan at pag-asa. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay daraan din sa panahong para bagang ang buhay ay masalimuot at mabigat. Tulad ni David, may mga kaaway rin na bumabagabag sa atin. At tila sila pa ang pinapanigan ng pangyayari upang tayo ay panghinain at igupo. Tulad tayo ng isang maliit na bata na sinusubukang bunutin ang ugat ng isang damong matibay ang pagkakakapit sa lupa. Ang sabi niya, "Parayatang laban sa akin ang buong sanglibutan at hindi ko mabunot ang damong ito sa lupa." Sa kabila ng lahat ng ito, isang matibay na katotohanan ang tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos, na ang kanyang dakilang katapatan na nakaugat sa kanyang pag-ibig ay nahahandang umagapay para sa ating ikatatatag. Bawat bagyo ay lumilipas, walang bagyo na nanatili ng matagal, lahat ay lumilipas. At tulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, ang pagmamalaki ng mapagmataas ay guguho at mawawasak. Tandaan natin ito, bawat kasamaan ay may masamaring katapusan. Ang awit kabanatang 18 ay nagpapahayag ng katagumpayan na naranasan ni David mula sa panguusig ni Haring Saul. Sa kabanatang ito, matutunghayan po natin ang dahilan ng kanyang tagumpay at kalakasan sa gitna ng mga panganib, panguusig at kalungkutan. Ayon sa mga dalubhasang mga ngaral ng salita ng Diyos, ang kabanatang ito ay kasusumpungan ng mga karanasang bumabalot sa buhay ni Haring David. Isang liberal na mag-aaral ng salita ng Diyos na nagngangalang Peroni ang nagsabi, "Sa napakarangal na awit na ito, na kinatha ng isang maringal na manunulang si David, makikita natin ang napakagandang pagbabalangkas ng kanyang buhay. Buhay na kinapapalooban ng mga pagliligtas at mga katagumpayan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya sa mga panahong ang tanging kanyang matatakbuhan ay ang Panginoon. Ang awit na ito ay nagpapahiwatig ng kanyang tapat na damdamin para sa Diyos at sa kanyang mga layunin sa buhay. Na sa kabila ng pagpapabaya ng lahat ng mga kaibigan, mga pinamumunuan, maging mga mahal sa buhay, iisa lamang ang nananatili sa kanya. Iyon ay walang iba kundi ang pag-ibig at ang gabay ng Diyos. Naniniwala ako na ang pinakamataas na karunungan na makakamit ng tao sa buhay na ito ay matatagpuan sa silid ng karanasan. Ang malalim na pagkakakilala ni David sa Diyos ay bunga ng kanyang mga karanasan sa Panginoon. Inihayag ng buhay ang katotohanan ng Panginoon, bagay na siyang naging dahilan ng kanyang matatag na pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng kawalang pag-asa. Bigyan na lamang natin ng pansin ang kanyang sinabi sa unang talata ng 18 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi, "Iniibig kita, O Panginoon, na aking kalakasan." Kaibigan, kailan mo huling nasabi sa Panginoon na iniibig mo siya? Ang pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa Panginoon ang siyang pinakamagandang gabay na magagawa mo. Ang sabi ni Apostol Juan sa 4 ng kanyang unang liham, talatang 19, "Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin." Kung tayo ay nagpupuri sa kanya, iyon ay dahil sa ipinamamalas niya ang kanyang kahangahangang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo. Dahil dito, ang ating puso ay natitigib ng pasasalamat at pagmamahal. Ang katotohanan ng pagmamahal ng Panginoon ang siyang nagdudulot sa atin ng kalakasan upang magtagumpay. Hindi ba na kung meron tayong minamahal, lahat ng bagay ay nagiging madali? Nawawala ng puwang ang pag-aalinlangan at takot sa ating puso, sapagkat ang ating minamahal ang siyang nagiging dahilan ng ating kalakasan. Gayon din naman sa Panginoon, lahat ng bagay ayon kay Pablo ay kanyang magagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa kanya. Sa 2 ganito po naman ang sinasabi, "Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta, aking malaking bato na sa kanya'y manganganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog." Sa talatang ito, ipinapakita ni David na ang Panginoon ang lahat sa kanyang buhay. Ang ibig niyang sabihin, ang Diyos ay sapat sa pangangailangan ni David, sangayon sa kanyang kalagayan. Sa talatang ito, makikita po natin ang iba't ibang kapahayagan ng pagliligtas ng Panginoon. Sinabi ni David na ang Panginoon ay kanyang malaking bato, ang kanyang kuta, ang kanyang kalasag, at ang kanyang matayog na muog. Bagamat iba-iba ang paglalarawan na ginamit ni David upang tukuyin ang pagliligtas ng Diyos, isa pa na napakahalagang katotohanan na kanyang nalalaman, iyon ay walang iba kundi ang katunayang ang Panginoon ang siyang katuparan ng lahat ng ito. Isa pa na napakagandang bagay nating mapapansin sa talatang ito ay ang paraan ng paggamit ni David ng pahayag tungkol sa Diyos. Ang sabi niya, ang Diyos ang aking malaking bato, ang aking kuta, ang aking kalasag, ang aking matayog na muog. Para sa kanya, ang katotohanan ng Diyos ay hindi lamang isang paniniwala o kaisipan, kundi isang tunay na kaganapan na dumadaloy sa kanyang pagkatao. Kaibigan, sino ang Diyos sa iyong buhay? Gaano kalalim ang iyong pagkakakilala sa Kanya? Hindi sapat ang katotohanang malaman natin na mayroong Diyos, dapat natin siyang maranasan bilang ating Diyos upang ganap nating maunawaan ang kagandahan ng katotohanang ito. Higit na kagalakan ang makikilala at maranasan natin siya bilang ating Diyos. Ang sabi ni David sa ikatlong talata, ako'y tatawag sa Panginoon na marapat na purihin. Sa gayoy maliligtas ako sa aking mga kaaway. Sinasamba natin ang Diyos sapagkat siya ay karapat-dapat. Tulad ni David, bakit siya tumatawag sa Diyos? Ito'y dahil sa ang Panginoon ay marapat na purihin. Isang likas na bagay sa ating pagkatao ang katotohanang wala tayong magagawa kung ang ating buhay ay nasa sadlak na sa kalagayang hindi naabot ng kakayanan ng tao. Dahil dito, nagbigay ang Diyos ng kaparaanan bilang sagot sa kalagayang ito at iyon ay walang iba kundi ang pagtawag sa Kanya. Tulad ni David, tinawag niya ang Diyos. Ang sinabi niya sa ikaapat na talata, pinaluputan ako ng mga tali ng kamatayan at tinakot ako ng mga baha ng kasamaan. Kinuha na ng Panginoon ang mga paghihirap na dapat nating ikatakot. Ang kanyang pagkakapako sa cross, ang dakilang kapahayagan ng kanyang katagumpayan laban sa kamatayan at baha ng kasamaan. Sa ikalimat ikaanim na talata ay ganito po naman ang kanyang sinabi, ang mga tali ng siyol ay nasa palibot ko, ang mga silo ng kamatayan ay dumating sa akin. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon. Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang pakikinig. Ang kapahayagan ng talatang ito ay naganap sa buhay ng Panginoong Hesus sa oras ng kanyang paghihirap sa cross. Masasabi natin na ang buong kapanglawan na maaring maisip ng tao ay dumating sa kanya sa mga sandaling iyon. Gayunpaman, noong siya ay tumatawag sa Panginoon, tinanggap niya ang katugunan ng Diyos. Ang sabi sa ikapitong talata, nang magkagayoy, nauga at nayanig ang lupa, ang mga patibayan naman ng mga mundok ay nakilos at nauga sapagkat siya'y napuot. Ang Diyos Ama ay naghahayag ng galit dahil sa kasalanan ng tao. Kung matatandaan pa ninyo, merong kadilimang bumabalot sa oras ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng iyon ay pawang kapahayagan ng Ama tungkol sa paghihirap na dinanas ng kanyang anak. Gayunman, hindi pinabayaan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat na ang kanyang anak ay manatili sa pagdurusa, kundi noong matupad na ang lahat ng nararapat tungkol sa kaligtasan, muling nabuhay ang Panginoon at ginawaran ng Ama ng kalwalhati ang lubhang kataas-taasan sa langit. Iyan ang diwa na sinasabi ng 16 at 17 talata. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Siya'y nagsugo mula sa itaas, kinuha niya ako, sinagip niya ako mula sa maraming tubig. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway at sa mga napupuot sa akin, sapagkat sila ay napakalakas para sa akin. Kung malalaman lamang ng bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, marahil ay hindi na tayo magdadalawang isip na lumapit sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon sa 28 kabanata ng Mateo, talatang 20, narito, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaibigang nakikinig, kailangan mo ba ng tulong sa mga oras na ito? Kailangan mo ba ng kaibigan? Meron akong kilala na matagal ko nang kasama, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo siya at kilalanin na iyong Panginoon at tagapagligtas sa oras na ito. Siya ang mabuting kaibigan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa mayaman ng iyong kagandahang loob. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin at itinataas sa iyong mapagpalang mga kamay ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Sang-ayon sa sukat ng kanilang pananampalataya, dalangin ko po, Panginoon, tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw, Panginoon, ay manghimasok sa kanilang mga buhay, magkaroon ng kapayapaan. Higit sa lahat, Panginoon, idinadalangin ko ang kalagayan ng ating bansa sa oras na ito na magkaroon nawa ng pagkakasundod, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, di ayang di asan. At kayo na lang pagpapatawad mong naan sa hubad na kasalanan ni Adan. Shanta